Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели! Започва поредната семейна закуска. Аз съм Мира.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Оставете всичко и нека бъдем заедно през следващия половин час.
Ако следите предаването ни редовно, сте забелязали, че последните няколко пъти проследяваме накратко историята на най-известните библейски семейства, отбелязваме върховете и спадовете в техния живот и се стараем да правим изводи за нашия собствен семейен живот днес, през 21 век.
Говорихме за Адам и Ева и техните деца, за Ламех и Ной. Днес е ред на едно от най-емблематичните библейски семейства. Това на Аврам и племенника му Лот. Аврам е свещена фигура за три религии, почитан като патриарх, пророк, наречен в Новия Завет баща на вярата. Фигура, която вдъхва респект и възхищение.
От такъв човек някак естествено очакваме да създаде образцово семейство, да бъде безупречен съпруг, баща, глава на семейство, да остави съвършен пример за подражание.
Истината за семейството на Аврам обаче е малко по-различна. В никакъв случай не можем да кажем, че той е лош човек, съпруг и баща, но допуска своите грешки, част от които са с толкова дългосрочни последици, че ги усещаме дори до днес.
За племенника му Лот знаем по-малко, но пък съдбата на неговото семейство се е превърнала в легенда. И така, останете с нас до края. Ако желаете да добавите свои размишления към темата, знаете къде да ни пишете. На пощенския ни адрес Пловдив 4000 Антим 1-22 звукозаписно студио или на електронния awr-bg@abv.bg.
Аврам е призван да напусне своята страна, своята родина, бащината си къща, за да навлезе в земята, която Бог му показва. Това са три все по-тясно свързани кръга от хора. При това призоваване е включен и неговия собствен дом. И тук намираме мисълта – ти и твоят дом. Може би тук е включен и неговият племенник Лот. Тогава, вероятно, още не женен.
В началото Аврам напуска страната, роднините си, но не и дома на своя баща Тара. Той също тръгва с него, дори е водач, но не стига по-далеч от Харан, защото умира там. По този начин Бог освобождава Аврам и той продължава по-нататък с останалите членове на семейството, като се подчинява на Божието Слово. Историците имат склонността да не обръщат внимание на лошото държание на уважаваните личности. И знаете, че техните биографии се пишат доста украсено. Обаче Библията не постъпва така. В Битие 12 глава тя ни разказва за една тъмна страна от брачния живот на Аврам и Сара. За да спаси себе си, Аврам предлага на Сара да скрият същинската си връзка като съпрузи и да се представят за брат и сестра. Това е полуистина, която в случая се превръща в цяла лъжа. Това коварство успява, но поведението на този вярващ човек е наистина срамно. И то трябва да бъде поправено, от един невярващ. Само благодарение на Божията намеса, бракът между Сара и фараона остава неконсумиран.
В този случай можем само да се чудим за себеотрицанието на Сара, че тя се предава на участта си и удовлетворява молбата на мъжа си, за да го спаси. Колко дълбоко пуска корени този егоизъм в Аврамовото сърце. Можем да разберем от факта, че той по-късно повтаря това осъдително поведение. В Бите 20 глава четем как Аврам влиза в Южната земя и се установява в Герар. По този начин той се подлага отново на същата опасност. Аврам и Сара се отричат от истинската си връзка и твърдят, че са брат и сестра. Каква е последицата? Ами цар Авимелех взема Сара. И отново благодарение на Божията намеса бракът се спасява. На сън се открива на Авимелех истинската връзка. Той се извинява заради държанието си, като посочва, че както Аврам, така и Сара са казали, че са брат и сестра. И в този сън Бог му говори. И аз познах, че това си сторил ти с незлобия на сърцето си, и аз още те задържах да не се грешиш пред мене, затова не те оставих да се докоснеш до нея. И сега върни жената на човека, защото той е пророк. Това е според Бите 20 глава 6 и 7 стихове. Авимелех послушва тази заповед, но въпреки това на следващия ден подвежда Аврам под отговорност и му подхвърля, че му е причинил неща, които не трябва да се правят. Този езичник поставя на Аврам настойчивия въпрос. Какво си имал като намерение, когато си направил това?
С две думи, Аврам тук все още не е на висотата на вярата, която показва по-късно. Чрез всякакви опитности, неговата вяра постепенно расте и става все по-силна. Божиите обещания се повтарят постепенно, все по-ясно. Най-напред Бог му говори за неговото семе, след това говори за син по плът. И накрая заявява, че този син ще бъде роден от Сара. Накрая животът на Аврам във вяра става толкова силен, че Бог може да го постави на изпитание, каквото никой друг човек не е изтърпявал.
В Бите 22 глава 1 до 3 стих четем. А след тези събития Бог изпита Аврам и рече му: Авраме, и той рече: Ето ме. И рече Бог: Вземи сега единствения си син, когато любиш, сина си Исак, те иди в местността Мория и принеси го там в всеизгаряне на един от хълмовите, за който ще ти кажа. Мисля, че нито един вярващ няма пред себе си такъв нерешим проблем, както тук Аврам. Има обещание, че Исак ще стане велик народ. И редом с това стои поръчението да пожертва сина си. Как трябва той да реши това противоречие? В посланието до евреите 11 глава 19 стих ни се дава отговора. Той отсъди, че Бог и от мъртвите може да възкреси. От тук строи вяра, която се простира далеч над нашите представи. В това Аврам става пример за всички вярващи на всички времена.
Много пъти съм се мъчила като родител да си представя онова, което чувства Аврам, когато Бог го подлага на този страшен изпит. Никога не ми е стигало въображение. Това наистина е вяра с главнова. Но днес, скъпи приятели, акцентът на предаването ни е върху семейството на Аврам, върху отношенията му с неговата съпруга и деца. Сара също е легенда в Библията. Най-напред със своята красота и след това с чудото, на което става обект. Тя ражда дете и става майка на 90 годишна възраст. Няма как да знаем със сигурност точно как е изглеждала. Фотография в онези времена не е имало. Можем само да фантазираме. Но ако можем да предложим някакво обобщение, трябва да кажем, че и на 70 години тя е толкова красива, че фараонът е пожелава в харема си. Но за Сара след малко. Не забравяйте нашия телефон 032 633 533. Можете да ни търсите винаги по всяко време на денонощието 7 дни в седмицата. Това е Семейна закуска, аз съм Мира, връщаме се след минути. Здравейте отново! Вие слушате предаването Семейна закуска по радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира, днес обект на нашето внимание е семейството на Аврам и това на племенника му Лот. Преди малко стигнахме до легендарно красивата съпруга на Аврам, Сара.
Сега ще разгледаме това, което четем за Сара. Тя трябва да е била много красива, дори толкова красива, че в тези езически страни други мъже биха му я отнели.
В 1 Петрово, 3 глава, 5 и 6 стихове, Сара е предложена за пример на вярващите жени в подчинението си към Аврам. Който въз основа на това си представя Сара като някаква подчинена плаха женица, като някой, който никога не е имал собствено мнение, бърка много. Това е несправедливо към нея. Бог дава на Адам Ева, за да му бъде другар, да му подхожда. Тя живее на същото ниво, както и той. Така и с Аврам и Сара. Каква помощ може да получи мъж от жена, която на всяка инициатива на своя мъж отвръща с да и амин?
В решението, което предлага на Аврам, тя всъщност не предлага никаква помощ. Той би направил по-добре да не се съгласява с това предложение. В едно добро семейство днес такова предложение би било немислимо. По това време това не е нещо необичайно. В Битие, 30 глава, четем, че Рахил прави същото. В двата случая детето на рубинята трябва да бъде дадено на господарката. Тези предложения не произлизат от вяра и не свидетелстват за упование в Бога.
Какъв е резултатът от съвета, който Сара дава на Аврам и съответно той го приема? Ражда се Исмаил от египтенката рубиня Агар. И това донася много скръб. След като Сара се почувства дълбоко скърбена от държанието на рубинята си, тя отправя към своя мъж несправедливи упреци. И той, за наша изненада, и дава свобода да се отнесе твърдо, дори в нашите очи, жестоко към рубинята си, и тя го прави.
В първата книга на Моисей може да се намери още нещо много особено за Сара. Два пъти тя сама поема инициативата да даде съвет на мъжа си. Вече посочихме, че първият не е добър, понеже идва от неверие. Втория съвет намираме в книгата Битие, 21 глава, 10 стих. Изпъди тази рубиня и сина, и защото няма да наследи синът на тази рубиня със сина ми Исак. Аврам не приема този съвет, той изобщо не му харесва. Но той се заблуждава. Бог му говори. Каквото ти каже Сара, слушай гласа и според Битие, 21 глава, 22 стих. Изглежда по този въпрос, тя има по-добро виждане от съпруга си.
Както виждате, скъпи приятели, Аврам и Сара могат да бъдат наречени интересно семейство, може би в кавички. Но те не са единствените членове на това семейство. Историята продължава с един от най-тъжните разкази в Библията. Аврам и Сара излизат от Харан и с тях тръгва Лот. Той е племенник на Аврам. Може би по това време все още не е женен и затова се счита, че принадлежи към дома на Аврам. През всичките пътувания той е с тях, също и в пътуването до Египет. Там получава стадо, става самостоятелен пастир, който продължава да живее в обкръжението на Аврам. Когато той се замоква достатъчно, между неговите овчари и тези на Аврам започва спор. Накрая Аврам се изправя с предложението те да се разделят. Лот е по-младият, обаче не оставя неговият по-възрастен чичо да избере, както е прилично, а пръв избира, и то не какво да е, а най-плодородните местности около река Йордан за себе си. Тръгва на изток и разпъва шатрите си близо до Содом, въпреки че знае, че тамошните хора са много лоши и големи грешници пред Господа.
По-късно той се засела в града, като споделя участта на жителите и е отведен като пленник на цар Ходологомор. Чрез наместа на Аврам той е освободен. Въпреки този сериозен урок, Лот се връща в Содом, където дори се извоюва място сред достойните хора, т.е. сановниците на града. Той, цитирам, седеше при портата, мястото, откъдето се упражнява управлението, според Битие 19 глава.
Можем да заключим, че съпругата, за която по-късно намираме Лот вече женен, е от Содом. Тя е много привързана към този град. Лот става постоянен гражданин на града, а Аврам продължава да живее като чужденец със своите стада и шатри и продължава да общува с Бог при своя алтар.
Каква противоположност между двете семейства? Кой е по-щастлив? Да поставим този въпрос означава едновременно и да отговорим това, което Петър пише в своето второ послание. То е достатъчно ясно. Тъй също, ако той осъди на разорение содомските и гоморските градове и ги обърна на пепел и ги постави за пример на уния, които щяха да вършат нечестия, но избави праведния Лот, комуто бе досъдил развратния живот на нечестивите. Защото той е праведен човек, като живееше между тях, измъчваше от ден на ден праведната си душа, като гледаше и слушаше беззаконните им дела. Как ли този човек е издържал това?
Лот всъщност, скъпи приятели, е праобраз на всички съвременни хора, които подреждат приоритетите си погрешно. Поставят материалното, печалбата, удобствата пред близостта до Бог, верността и служенето на другите. Той не е лош човек. Напротив, текстът казва, че праведната му душа се измъчва, гледайки нечестието около себе си. Да, измъчва се, но продължава да стои там, да живее там, да се устройва, да строи къщи, да купува имоти, да гради бъдеще в този град. А Содом? Содом е нарицателно. Дори онези, които не познават Библията, знаят какво е Содом и Гомор. Още малко за обстановката, в която Лот и семейството му живеят след минути. Не забравяйте, че нашият архив от предавания е на свободен достъп в интернет в нашите сайтове awr.org и awrsdabg.org. Можете да ги слушате онлайн или да ги свалите на компютъра си. Страницата ни във Фейсбук е Адвентно радио България на кирилица. Това е Семейна закуска. Аз съм Мира. Останете с нас до края.
Семейна закуска продължава по радио Гласът на надеждата. Аз съм Божидар. Днес сме обърнали поглед към живота на две много известни библейски семейства. Тези на Аврам и Лот. Преди малко започнахме да обсъждаме средата, в която Лот принуждава семейството си да живее. Тази на развратния, нечестив Содом.
Кои са големите грехове на Содом? От Битие 19 глава разбираме поне част от тях. Хомосексуализмът. В този град той изглежда не е изключение, по-скоро е обичай сред всички мъже. Това, скъпи приятели, е доста актуална съвременна тема. Много сме говорили върху нея, но днес ще се ограничим само върху това, което ни казва писанието. Битие 19 глава и във 2 Петро 2 глава ясно се обсъждат тези въпроси.
Павел също пише за това. В посланието си до Римляните, 1 глава, 24 до 27 стих, той казва: «Затова, според страстите на сърцата им, Бог ги предаде на нечистота, щото да се обезчестят телата между сами тях. Те, които замениха истинския Бог с лъжлив, и предпочетаха да се кланят и да служат на Твърта, а не на Твореца, който е благословен довека. Амин. Затова Бог ги предаде на срамотни страсти, както и жените им измениха естественото употребление на тялото в противоестествено. Така и мъжете, като оставиха естественото употребление на женския пол, разжегоха се в страстта си един към друг, струвайки безобразия мъже с мъже и приемаха в себе си заслуженото въздеяние за своето нечестие.
Стига се до там, че в крайна сметка Бог решава да унищожи Содом и Гомор. И тогава Авраам се застъпва за тях. Защо? Защото знае, че там живее неговият племенник Лот. Въпреки застъпничеството на Авраам обаче, Господ скъсва с жителите на Содом и ги осъжда. Но семейството на Лот е привилегировано. Към него е отправена специална покана. Отново намираме това ти и думът ти, точно както при Ной и на много други места. Към дома на Лот е отправена специална покана за спасение, а в дома на Лот влизат жена му, неговите деца и съответно годениците на неговите деца.
Но има определен морален авторитет, така че цялото му семейство се състои от зрели хора, които го слушат и то се спасява. При Лот нещата са по-различни. Неговите зетове не искат да напуснат Содом. Това, че умират, става по тяхна вина. За Лот е унижаваща опитност да не бъде прият на сериозно от тях. Неговото държание сигурно е било поводът за това. Един е истинският урок за всички вярващи бащи.
Но дори самият Лот трудно напуска Содом. Той се противи толкова, че накрая се налага ангелите да го извлекат на сила, него и близките му за ръка от града. Толкова силно влияние има нездравият, нечестив живот върху него, че той първо избира да бяга към най-близкия град Сигор, а не към планината, както му е изрично наредено.
С неговата жена положението е по-тежко. Дори навън тя не може да се откъсне от Содом. Тя изостава от мъжа си и дъщерите си, оглежда се и се превръща на стълб от сол. Това обръщане е против Божията воля и явно непослушание. С оглед на идващия съд, Господ Исус казва сериозните думи. Спомнете си Лотовата жена. Тези думи са записани в Евангелието на Лука, 17 глава, 32 стих.
Ние също трябва да мислим за нея. Тя е свързана с един вярващ, макар и духовно слаб човек. Но и на нея и се дава възможността да бъде спасена. Тя излиза от Содом, наистина, но не стига до мястото на спасението. Става на стълб от сол.
Когато Лот стига Сигор, той не се осмелява да остане там, но търси убежище в планината и живее с двете си дъщери в една пещера. След това се случва нещо тъжно. Като го напиха, дъщерите подведоха баща си в грях на кръвосмешение.
От този греховен акт произлизат две племена – муавци и амонци. Народи, които ще причиняват векове наред много злини на Израилевия народ. Виждаме как злото наказва само себе си. Това е последното, което чуваме за Лот и неговото семейство. Ето много силен предупредителен пример, скъпи приятели, от който и ние днес като родители можем да научим много.
Чрез материализъм и подражание на лошото в света можем да причиним на себе си и нашите семейства големи духовни щети. Като се засела в Содом, Лот поставя себе си и семейството си пред големи морални опасности. Последиците се виждат.
Но и на мястото, където винаги сме живели, се промъкват многобройни опасности. Павел говори за това на вярващите в Коринт. Гърците познавали израза «да живееш като коринтянин». Това означавало «да водиш лош и неморален живот».
Вярващите не могат да предотвратят всяко съприкосновение с такива хора. Но Павел предупреждава за свързвания между вярващи и невярващи, според второ послание до Коринтяните, 6 глава. В първото си послание до Коринтяните, 15 глава, 33 стих, той казва: «Не се изкушавайте. Лошите другари покваряват добрите нрави. колко много родители са така заети, че дори не знаят къде и как техните деца прекарват свободното си време. Те не знаят с какви приятели дължат децата им, какво четат, какви опасности са изложени поради това. Основателно ли е пред Бог, който ни е предал отговорността за възпитанието на децата ни? Нека да гледаме на Лотовия неуспех като на предупредителен пример.
Съдбата на Лотовото семейство е един от най-тъжните разкази в Библията. Един Божий човек, възпитан в страх от Бог, живял под влиянието на богобоязливия си чичо, не устоява на изкушението на лукса и ухолството и жертва на алтара собственото си семейство. Да, за Лот се казва, че имал праведна душа. Каква е ползата, питам се, когато един ден в небето той ще се огледа и ще установи, че е сам. Никой от най-близките му хора не е там. Нито съпругата, нито дъщерите му. Не пожелавам на никого такава съдба. Дано Господ ни дава мъдрост и воля да живеем на тази земя, така че един ден във вечността да бъдем с онези, които най-много обичаме.
Дочуване до следващия път! Thank you.